UEFA kundër Skënderbeut. Paradokse dhe të pathena. Mirë se erdhët në episodin e 21 të këtij podcasti dhe si gjithmonë i ftuar i unizakonshëm Brendon Salik. Mirë se erdhë Brendon.
Mirë se u gjeta.
Brendon, në episodet e kaluara pam që vendimi u mor, pra Skënderbeu dënua me 10 sezone apo jo? Në këto episode në vazhdim, çfarë do të shohim?
Siç e lajmëruam pak edhe në fund të episodit të shkuar, në këto episode do të shohim si rrodhën ngjarjet nga momenti i dhënies së vendimit nga Komisioni Etikës dhe Disiplinës UEFA-s, pra nga apeli UEFA-s, më pas në KAS, procedurat e ndjekura, si rrodhën ngjarjet gjatë këtyre muajve, pasi gjithçka le të themi u mbyll në fatin kor pak a shumë të një viti e pak muajsh, dhe më pas do të shohim edhe si rrodhën ngjarjet dhe pas vendimit të KAS-it me vendimin e gjykatës federale. Dhe siç anoncuam dhe në fund të episodit të shkuar, në këto episode do të fokusohemi kryesisht nga pikpamja e prezantimit të këtyre vendimeve, le të themi me një përmbledhje kryesisht të fakteve dhe të ngjarjeve që ndodhen dhe të procedurave që ndoqën gjatë këtyre dy seancave, le të themi në apel në UEFA dhe më pas në KAS. Pasi thelbi, substanca pra e vendimeve, siç e tham, është e njëjta, pra zëres është copy paste si raporti UEFA, si vendimi i shkallës pra që ishte Komisioni Etikës dhe disiplinës dhe nuk ndryshon gjë, pra për të mos u bërë le të themi në një farë mënyrë edhe përsëritës të njëjtave elemente, të njëjtave arsyetime dhe shpjegime siç i japin le të themi trupat gjykuese në këtë rast, vendosëm që të bëjmë këtë qasje dhe do fokusohemi më shumë në kjo që sapo anonçova dhe më pas në gjykata federale do ime më në detaje për të parë se si u la pasi ishte shkalla e fundit, pra shkalla përfundimtare ku u la përfundimisht në fuqi dënimi i Skënderbeut.
Mirë, atëherë le të marrim gjërat me radhë. Çfarë ndodhi nga gjyqi në UEFA deri tek apeli në KAS?
Me vendimin e 29 marsit të 2018, siç e pam, Komisioni Etikës dhe Disiplinës i UEFA-s e pezulloi klubin nga kompeticionet e europiane për 10 sezonet e ardhshme për cilat do kualifikohej dhe i sankcionoi apo i vendosi më saktë edhe një gjobë prej 1 milion eurosh. Ndërkohë, brenda afateve kuptohet të përcaktuar në statutet e UEFA dhe sipas procedurës, Skënderbeu u detyrua patjetër që të kryejë edhe një apelim të brendshëm, pra në instancat e apelit pranë UEFA-s. Edhe në këto le të themi instanca, gjyqi thjesht ndryshon emrat e tre gjykatësve, pra nga një le të themi gjyq në tjetrën janë të vetme atë gjë që ndryshojnë, pjesa tjetër është në 90-95% është e njëjta gjë. E vetmja gjë që duhet të përmendim që ndryshon në gjyqin e apelit në krahasim me gjyqin e shkallës së parë, pra gjyqin në Komisionin e Etikës dhe Disiplinës, është fakti që në këtë rast ndryshe nga shkalla e parë, klubi përpiqet të sjellë disa dëshmi ekstra në favor të tij, kuptohet, për të mbrojtur, ku mund të përmendim për shembull thirrjen e disa lojtarëve dhe më saktësisht lojtarëve në ato momente të Skënderbeut, pra që disa dhe prej tyre dhe luanin në jashtë vendit, disa dhe kishin lënë karrierën, pra siç ishte rasti i kapitenit Bledishkëmbi i Bernard Berishës, dhe disa lojtarëve aktual në ato momente që luanin ende për Skënderbeun si Sabin Lilaj, Nimaga, dhe madje ka pasur edhe një le të themi një dëshmi me shkrim ose le të themi një vështetim të firmosur nga Orges Sheqi në ato momente nga portieri ishte kthyer në trajner të Skënderbeut pasi la futbollin atë sezon dhe pjesa tjetër e ekipit. Ku të gjithë kuptohet, i mohonin akuzat e ngritura nga UEFA dhe thonin që as kishin pasur djeni, as kishin dëgjuar, apo as kishin marrë pjesë në ndonjë aktivitet turkimi ndeshje apo tentative për turkim ndeshjes. Pra, kjo ishte, le të themi, rrisia e vetme nëse mund ta quajmë kështu në gjyqin e apelit në raport me atë të kaluarin. E megjithatë, pavarësisht le të themi këtij argumentimi shtesë ose prove shtesë nëse mund ta quajmë që tentoi klubi të sjellë në favor të tij, qoftë pra me lojtar aktual apo pjesë të stafit aktual, qoftë me ish lojtar apo dhe me lojtar që luanin jashtë, siç ishte rasti i Bernard Berishës. Përsëri kuptohet, UEFA i qëndron të njëjtit arsyetim, pra të njëjtat arsyetim siç e dha edhe në vendimin që sapo pam në episodet e kaluara, edhe Komisioni Apelit i UEFA-s me vendimin e saj të datës 26 prill 2018, pra një muaj më vonë se Komisioni Disiplinës, edhe kjo instancë pra e refuzon ose e hedh poshtë apelin e kryer nga klubi dhe e mban në fuqi vendimin e shkallës së parë. Në këto kushte, Skënderbeu është i detyruar pasi në ato momente kuptohet kishte dal kampion, do të thjesht matematika e mbante nga mos shpallja zyrtarisht, normalisht do të synonte të luante në Kupat e Evropës në ver, pra në Champions League. Në këtë rrethana, duke qenë se çështja do të apelojë në KAS, pa për të mos djegur mundësinë e luajtjes në Champions League, brenda afateve, më datën 14 maj 2018, klubi i dërgon kasit një deklarat apeli, kuptohet, të mbushur me të gjitha kërkesat e tij, pikat ku sulmonte vendimin e UEFA-s dhe i bën gjithashtu një kërkesë që quhet një kërkesë për pezullim paraprak deri në shqyrtimin përfundimtar të çështjes. Ideja e kësaj kërkese ishte që deri në momentin që kasi pasi normalisht procedurat në një gjyq jo të përshpejtuar zgjasin me disa muaj siç e pam dhe gati vendimi dilte një vit më pas nga momenti i apelimit. Duke qenë se ishte gjithë kjo, le të themi periudhë kohore e gjatë nga momenti i apelimit deri në momentin e zhvillimit të seancës dhe më pas dhënies së vendimit nga kasi, atëherë klubi kërkoi që të jepej e drejta që megjithëse do të ishte në gjykim, të kishte mundësi të luante në Kupat e Evropës, dhe më konkretisht në Champions League në atë verë në sezonin 2018-2019. Mirpo, siç është praktik në fakt, edhe në disa raste të tjera që un kam ndjekur, le të themi veprimtarinë e kasit në vendime qoftë të kësaj natyre, qoftë edhe në vendime të natyrave të dopingut apo të pezullimeve të sportistëve të federatave të ndryshme, edhe në sporte të tjera, pra s'po flasim vetëm për futbollin. Siç e tham edhe, le të themi nga një studim që ishte kryer edhe nga media europiane apo edhe nga personalitete, le të themi të institucioneve të futbollit europian, siç ishte presidenti i Ligës Spanjolle që e përmendëm në këtë episod, kasi në shumicën e rasteve, pra në mbi 90% të rasteve lënë në fuqi le të themi vendimet paraprake të UEFA-s dhe të FIFA-s. Dhe në këtë rast, duke qenë se ishte një çështje me seriozitet të madh, pra me një rëndësi të madhe, siç ishte lufta kundër trukimit të ndeshjeve dhe me një dënim kaq të madh që mund cilësoj historik dhe në të vërtetë ishte se është dënimi më afat gjatë që ka dhënë ndonjëherë UEFA, atëherë kuptohet që ishte tepër e vështirë që kasi do të jepte le të themi këtë farë mase lehtësuese për momentin Snerbeut që të kishte mundësi të luante. Dhe në momentin pasi arrin në kas, le të themi kërkesa e Skënderbeut, ngrihet sipas procedurës standarde trupi i arbitrave prej 3 persona që do e marr fillimisht në shqyrtim paraprak çështjen dhe me vendimin e datës 14 qershor 2018, kërkesa për këtë pezullimin, le të themi paraprak të pasojave të vendimit, hidhet poshtë nga ana e kasit, pra refuzohet kërkesa e klubit. Dhe më pas do të vazhdonin procedurat normalisht në kuadër të zhvillimit të procesit.
Pra, kërkesa paraprake u refuzua nga kasi, apo jo, deri në seancën e kasit, si u zhvilluan ngjarjet?
Pas, le të themi, vendimit të qershorit 2018 që refuzoi kërkesën paraprake të klubit, në datë 22 tetor 2018, gjykata e kasit, le të themi, vendosi të veprojë në bazë të kërkesave që kishte formuluar klubi Snerbeut për të sjellur si provë ose si dëshmi në, domethënë, dëshmitar të ndryshëm, persona të ndryshëm në gjyqin kundër UEFA-s. Dhe meqense le të themi pjesa kryesore kishte të bënte me sistemin BFDS, pra si prodhoheshin ato të dhëna teknike dhe më saktë kush më pas ishin analistët që interpretonin dhe më pas prodhonin ato raportet e famshme, bazuar në këtë, gjykata e fton UEFA-n të komunikojë, pra të çojë një listë me emrat e personave që i kishin shkruar, pra që i kishin plotësuar, që i kishin krijuar, le të themi, këto raporte të BFDS-s, në lidhje, kuptohet, me ndeshjet e Skënderbeut, kryesisht këto 4 ndeshjet për të cilat klubi ishte dënuar. Megjithatë, UEFA më pas në korrespondencën që vijon e informon kasin që Sport Radari, pra që ishte kompania që në thonjza, le të themi, UEFA ja kanë dhënë me koncesion ose që e menaxhon, le të themi, këtë sistem. UEFA informon kasin që Sport Radari e kishte informuar që ishte, le të themi, dyshuese ose ishte mosbesuese për t'i bërë publike ose më saktë për t'i divulguar, pra për t'ia bërë të ditur edhe palës tjetër këto informacione, pasi disa prej punonjësve të saj, pra të kësaj shoqërie, sipas Sport Radarit kishin marrë kërcënime. Këtu nuk po thonë që kanë marrë kërcënime nga Snerbeut, thjesht po thonë që kanë marrë kërcënime. UEFA më tej saktësonte në përgjigjen e saj që çdo raport i BFDS-s ishte frut i një pune kolektive që mund të arrinte të mbliste deri në 20 bashkëpunëtorë, pra një numër shumë i madh personash për një raport. Më pas disa shkëmbimesh, korrespondencash midis palëve dhe kasit, UEFA u detyrua nga ana e gjykatës arbitrazhit sportiv të komunikojë të paktën emrat e 4 punonjësve të Sport Radarit që kishin marrë pjesë në përpunimin apo prodhimin e raporteve të BFDS-s dhe i transmetovi gjykatës një ekzemplar, pra një kopje të listës së këtyre personave dhe një CV të tyre. Këtu duhet të saktësoj me një aspekt që CV-ja që u dërgua kasit ishte e plotë me të gjitha të dhëna dhe me të gjitha informacione në lidhje me këta 4 bashkëpunëtorët e Sport Radarit apo punonjësit e Sport Radarit. Kurse klubit, që ishte edhe interesuar i kryesor sipal dhe që ai kërkovi këtë aspekt, nuk i jepet e plotë, por i jepet një version i anonimizuar, pra i fshehtë, ku disa informacione ishin fshirë. Pra i jepet një informacion i pjesëm, pra as informacionin e plotë siç e shohim, pra refuzojnë t'i japin klubit. Ndërkohë, më datë 11 shkurt 2019, kasi, duke konsideruar që palët kishin kërkuar dëgjimin e më shumë se 40 dëshmitarve ose dëshmive të ndryshme në seancë, dhe duke u përpjekur për të siguruar, sipas tyre, një seancë, le të themi, ose një proces sa më efikas edhe sa më të drejtë, pra që të mos kishte tej zgjatje jashtë afateve të procedurave, vendosi t'i ftojë palët që të japin dëshmi me shkrim. Dhe vetëm dëshmi të dëgjimit të cilave do të kërkojë nga pala kundërshtare paraprakisht me qëllim për të bërë një kundërpyetje, pra një seancë pyetje përgjigje në ditën e zhvillimit të seancës. Në kas vetëm këto do të menin pjesë atë ditë fizikisht ose edhe me videokonferencë, por kryesisht fizikisht në seancë, pra në selinë e kasit. Pra ky është një aspekt që duhet theksuar dhe duhet ta keni shumë parasysh, pasi këto që do të përmendim tani, këto elemente gati janë shumë të rëndësishëm sesa vetë substanca që më pas u diskutuar në seancën e kasit, pasi në bazë këtyre elementeve le të themi mund të bazohej humbja ose fitimi i çështjes. Nuk janë thjesht elemente kështu procedurale të thjeshtë. Pra siç e shohim, kasi vendos ti bjerë për shkurt dhe thotë që në seancë do thirren vetëm dëshmitarët që do marrin pyetje pala tjetër. Nëse pala tjetër refuzon, atëherë i bie që dëshmitarët nuk do të thirren në seancë. Dhe kështu ndodhi në fakt, pasi duke shfrytzuar këtë asist, nëse mund ta quajmë kështu në gjuhën futbollistike, që kasi i jep, UEFA më 21 mars të 2019 informon kasin që ajo nuk donte të merrte në pyetje apo në kundër pyetje, le të themi, asnjë nga dëshmitarët që kishte ose do të sillte apeluesi, pra në këtë rast klubi i Skënderbeut. Dhe për më tej UEFA i bën të ditur kasit që disa nga dëshmitë që do të sillte klubi ishin thirrur me vonesë nga ana e tij dhe sipas asaj nuk duhet merreshin parasysh në zhvillimin e kësaj seance. Pra si shohim këtu UEFA do të kapet në disa aspekte procedurale për të hedhur poshtë le të themi dëshmitarët e klubit në mënyrë që as të mos merreshin fare në shqyrtim si dëshmi, lere më të silleshin në seancë. Në të njëjtën ditë, apeluesi, pra klubi Skënderbeut, kërkoi kundër marrjen në pyetje të 6 dëshmitarëve të UEFA-s, nga të cilët 4 ishin këta bashkëpunëtorët e shoqërisë Sportradar, pra këta 4 analistët e sistemit BFDS. Klubi gjithashtu në përgjigjen e tij saktëson që nuk është në gjendje ose nuk i intereson, le të themi, në një farë mënyrë të marrë në pyetje në seancë profesorin Forrest. Pra është një nga ata dy profesorë britanikë që kemi përmendur shpesh në podcastin tonë që kishte kryer atë studimin në 2015, më falni, mbi BFDS-n. Dhe në fund klubi shton që do të thëriste dy nga dëshmitarët e tij në seancën, pra në audiencë në seancën që do të mbajë në kas. Më datën 3 prill 2019 kasi e refuzon kërkesën e apeluesit, pra të klubit, që donte të thëriste në seancë dy nga dëshmitarët e tij, pra dy nga dëshmitarët që do sillte vetë klubi në seancë, dhe refuzon gjithashtu shumicën e dëshmive që klubi kishte sjellë në mbrojtje të tij për shkak të afateve kohore. Pra sipas kasit ishin sjellë me vonesë për te afatit. Në datën 5 prill 2019 klubi përsëri insiston dhe i lutet kasit ta rikonsiderojë edhe një herë, pra ta rimarrë edhe një herë në shqyrtim vendimin e tim në lidhje me refuzimin për autorizimin e këtyre dëshmive apo dëshmitarve. 5 ditë më vonë, më 10 prill 2019, kasi i bën të ditur palve që kishte ndërmend ta mbante në fuqi vendimin e saj të datës 3 prill dhe i ofrovi në një shans të fundit apeluesit të marrë ose të kërkojë marrjen në pyetje të përsëritë të profesorit Forrest. Pra i ribën edhe një herë klubit të njëjtën ofertë. 2 ditë më pas, klubi saktëson që nuk mund të procedonte me marrjen në pyetje në seancë profesorit Forrest, pasi ai nuk ishte pasur mundësi të kishte akses në të dhëna teknike të PFDS-s. Atëherë këtu të ndalemi pak që të sqarojmë disa aspekte që janë të rëndësishme edhe për dëgjuesit për të kuptuar më mirë këto elemente që sapo shpjeguam, këto procedura. E para, duke qenë se UEFA e shfrytëzoi këtë asesin siç e tham që i dhuroi kasi për refuzimin e marrjes në pyetje të dëshmitarëve të palës tjetër, atëre, UEFA jo vetëm e shfrytëzoi këtë për të i hequr mundësinë Skënderbeut që të sillte dëshmitarën në seancë, por njëkohësisht i bëri thirrje kasit që edhe një pjesë të këtyre dëshmive që do të silleshin me shkrim, ti refuzonte si pasojë e kalimit të afateve kohore. Pra, siç e shohim, UEFA u kap në këto dy detaje për të hedhur poshtë, le të themi, një pjesë të rëndësishme të mbrojtjes së Skënderbeut. Pasi siç e shohim, klubi insiston dhe insiston disa herë që këto dëshmi duhet të silleshin në seancë pasi ishin të rëndësishme. Tani, së pari duhet të sqarojmë një gjë, ne nuk do ta marrim vesh kurrë se çfarë kishin ato dëshmi apo se kush ishin ata dëshmitar dhe çfarë mund të ndryshonin në rrjedhën e këtij procesi. Pasi këta zotrinë e nderuar i refuzuan të marrin në shqyrtim. Mirë po, derisa klubi insistoi dhe insistoi kaq shumë dhe për më tepër ishte pala më interesuar që të mbronte dhe të shpëtonte veten në këtë rast, atëherë kuptohet që bëhet fjalë që mund të ishin prova dhe dëshmi të rëndësishme që madje edhe mund ta shfaqsonin klubin. Ktu jemi në kuadrin e supozimeve. Por nga ana tjetër, duke qenë se këta zotrinte UEFA shpesh edhe në raportet dhe vendimet e tyre afirmojnë që ishin kaq të bindur e kaq të sigurt që Skënderbeu i kishte trukuar këto ndeshje dhe ishin të bindur për dënime që do jepin, atëre përse të rëmbeshin kaq shumë nga këto dëshmit dhe refuzonin t'i merrnin në parasysh apo të dëgjoheshin në seancë. Këto janë këto pikpyetjet e paradokset e këtij vendimi dhe këtij procesi që u ndoq ndaj Skënderbeut, prandaj dhe e kemi titulluar dhe këtë podcast Paradoksa dhe të Pathena.
Në fakt ne dim që ka si e lanë fuqi vendimin, apo jo? Mund të në thuash diçka më tepër për këtë?
Në datë 16 prill të 2019 në Lozanë të Zvicrës, në selinë e Kasit, u mbajt seanca ku ishin prezente palët, pra UEFA dhe Skënderbeu, bashkë me avokatët dhe këshilltarët e tyre ligjorë. Gjatë kësaj seance u dëgjuan të katër bashkëpunëtorët apo punonjësit e Sportradarit, si dhe dy personat e tjerë pra që ishin thirrur nga UEFA në seancë. Gjatë kësaj seance u dëgjuan të katër dëshmitë të këtyre punonjësve të Sportradarit, por në një mënyrë le të themi të veçantë, pasi ishin çuar në një dhomë të fshehtët dhe dëshmuan nëpërmjet videokonferencës. Nëpërmjet le të themi një fytyre të fshehur me një zë të deformuar, kuptohet, fal aparaturave teknologjike dhe në prezencë të një këshilltari juridik të Kasit. Kuptohet, klubi pati mundësinë nëpërmjet avokatëve të marrë në pyetje ose t'u drejtojë pyetje dëshmitarëve të ndryshëm në veçantë dhe këtyre katër punonjësve të Sportradarit, që të paktën supozojmë se ishin ata, pasi kuptohet ishin persona që nuk u identifikuan me fytyrë apo me zërin e tyre të vërtet. Pas mbarimit të seancës, normalisht vendimi duhet të dilte, le të themi, meqense vendimi i parë ishte apeluar deri në qershor të 2018, normalisht duhet të dilte edhe në qershor 2019 dhe për një arsye tjetër, Skënderbeu ndërkohë ishte renditur i katërti në Superligën e Shqipërisë në atë vit, por meqense Kupa e Shqipërisë ishte fituar nga Kuksi në Mosgaboj, që ishte e kishte siguruar biletën për Kupat e Europës, atëherë Skënderbeu si vendi i katërt i linte e drejta të merrte pjesë në eliminatorët e Europa Ligës, pra të merrte pjesë në Kupat e Europës. Kështu që vendimi duhet të ishte para hedhjes së shortit që kryen zakonisht UEFA në javën e tretë të qershorit, kryesisht rreth datës 20 qershor. Mirpo këtu ka si ndryshe nga ky kalendar që ishte dakordsuar më parë dhe me palët, merë një vendim kryetari i Kasit, pa presidenti divizionit të Kasit, që vendimit të shtyje me një muaj. Pra dhënja e vendimit ose publikimi i tij do të shtyje me një afat kohor një muaj. Gjë që le të themi edhe kjo përmban një mister më vete kjo shtyrje e këtij vendimi, sepse derisa këta refuzuan madje edhe dëshmitë e Skënderbeut dhe derisa ishin të bindur me të gjitha këto elemente që i kishte sjellë UEFA, le të themi që siç e pa më pas do e lini në fuqi dënimin e Skënderbeut, s'kishte ndonjë motiv për ta shtyrë atë vendim edhe me një muaj, nga pikpamja praktike i prishte punë edhe UEFA-s në lidhje me hedhjen e shorteve për kompeticionet e saj. Mirë po, edhe kjo mbetet një nga këto misteret e famshme të kësaj çështje që e din vetëm ata se çfarë ka ndodhur në realitet. Dhe përfundimisht në datë 12 korrik 2019, ndërkohë që duhet të themi diçka, UEFA në momentin kur hodhi shortin e saj si pasojë kësaj shtyrjeje të Kasit, la një mundësi që në rast se vendimi, domethënë i trupit gjykues do ditë në favor të Skënderbeut, atëherë Skënderbeu do të hynte në short, pra do të rishortoheshin në një moment të mëvonshëm, pavarësisht problemeve që mund të sillte edhe për ekipet të tjera, por që UEFA e kishte marrë parasysh për le të themi këtë problematik. Përfundimisht në 12 korrik 2019, Kasi publikoi vendimin e tij, në të cilin refuzonte apelimin e Skënderbeut dhe konfirmonte vendimin e UEFA-s. Cilat ishin motivet apo arsyet pse ky vendim u la në fuqi nga ana e Kasit? Pasi siç e tham, nuk po hyjmë më në detaje, pasi substanca mbetet e njëjtë, domethënë argumentimi, baza mbetet e njëjtë në raport me dhe ato vendimet e mbashme të UEFA-s. Së pari, Kasi hodhi poshtë kërkesat apo apelin, le të themi që kishte kryer Skënderbeu nga pikpamja procedurale kundër vendimeve të mbashme të UEFA-s. Pra, sipas Kasit nuk kishte pasur shkelje procedurale nga ana e UEFA-s dhe nuk kishte shkelje apo nuk kishte dhunuar, le të themi, apo nuk kishte shkelur ai principi famshëm ne bis in idem. Pra, ideja që nuk mund të dënohet dy herë i njëjti njeri ose e njëjti entitet për të njëjtën shkelje ose për të njëjtën gjë. Edhe këtu pra si shohim Kasi mbajti anën e UEFA-s, pra ishte dakord me qëndrimin që kishin mbajtur trupat e mbashme gjykuese të UEFA-s. Për sa i përket raportit të analizës të BFDS-s, pra atij raporti të 2018 të profesorëve Forrest dhe McHale, atyre dy profesorëve britanikë, si dhe ai i ekspertëve të Sportradarit në lidhje me këto katër ndeshje të dyshuar të Skënderbeut në kompeticionet e UEFA-s, gjithashtu dhe atë të përgatitur nga Stalizardi në atë eksperimentin që kishte bërë me UEFA-n. Stalizardi pra dhe Kasia konsideronte një shoqëri të specializuar, kuptohet, në baste sportive e të tjerë. Dhe duke krahasuar rezultatet e 10 takimeve të Stalizardit, siç e pamë që ndodhi eksperimenti me ato të BVDS-së, atëherë, meqense rezultatet dolën të njëjta, kuptohet konkluzioni që Skënderbeu kishte vërtet tentuar ose kishte trukuar ato ndeshje. Edhe Kasi bie dakord me këtë eksperiment, le të themi, që ishte kryer sipas asaj këto përbëjnë një raport ekspertize, le të themi, cilësor bindës, më shumë i jep theksin ekspertizë këtij eksperimenti që ishte bërë me Stalizardin, që kishte dhënë të njëjtat rezultate me BFDS-n dhe atë raportit Forest, pra që kishte bërë një studim nga vëmendja teorike se sa i saktë apo sa mirë funksiononte sistemi në përgjithësi, pasi vetë raportet e BFDS-s janë thjesht element faktik. Pra nuk i quajnë as prova, po edhe kasi i quajnë si element faktik, po jo si prova, le themi që direkt ose drejt për drejt mund të çoni në dënimin e një klubi apo të një individi apo grupi individësh. Gjithashtu më pas kasi përshkruan funksionimin e BFDS-s që ne e kemi parë në detaj se si funksionon dhe ripërmend edhe një herë se si funksionon sistemi, pra si le themi sinjalizohen në fillim luatit e dyshimta të koeficientëve, si marrin analistët më pas në analizë këto luatje koeficientës dhe si prodhohen më pas raportet e këtyre ndeshjeve të eskaluara dhe si gjenerohet, pra si prodhohet ai raporti i famshëm për një ndeshje të dyshuar nga sistemi. Dhe kuptohet shpjegimin e këtij procesi me fazat e tij, pra në këto tre fazat kryesore ne kemi bërë në episodet e mbarshme të këtij podcasti dhe nuk po e ripërsëritim edhe një herë edhe në ky vendim i kasit. Megjithatë, për të theksuar është që edhe kasin edhe në 2016, por edhe në këtë vendim të 2019 së ritheksion, që vetë le të themi pa këto elemente shoqërues, pa këto prova rrethanore, këtë kontekstin e të tjerë që kishin bërë dhe inspektorët e UEFA-s, kjo fazë e procesit, pra nuk është e mjaftueshme e vetme për të vërtetuar ekzistencën e një ndeshje të trukuar. Pra, një raport i vetëm i një ndeshje të gjeneruar nga sistemi BFDS nuk mjafton pra për të cilësuar ndeshja e trukuar. Gjë që këta e afirmonin dhe më parë. Dhe për këtë arsye kishte nevojë për hetime suplementare apo shtesë, në mënyrë që të le themi të përpiqej të vërtetoj dyshimin qoftë ishte trukuar apo jo një ndeshje e caktuar. Në këtë rast, kasi thotë që disa analistë le themi të BFDS-s, pra disa njerëz, persona që punojnë për kompaninë Sport Radar, merren me të gjitha informacionet e mundshme që mund të gjenden për atë ndeshje. Pra, jo thjesht formacionin, arbitrat e të tjerë, po edhe kontekstin rreth atyre dy ekipeve apo klubeve që kanë qenë pjesëmarrës në këtë ndeshje të dyshimt. Dhe pas një analize paraprake ku le të themi të paktën tre analistë duhet ta cilësojnë një ndeshje të dyshuar në bazë të hetimit ose të raportit që kanë prodhuar, atëherë në një shkallë tjetër le të themi supervizorët e tyre dhe një grup më i gjerë analistësh, pra është ajo pjesa që është UEFA që janë gati 20 veta që merren me ose 20 persona që merren me prodhimin e një raporti të BFDS-s, atëherë ky grup më i madh njerëzish duhet të arrijë le të themi në një konsensus. Pasi kështu e cilësojnë edhe këta, duhet të arrinë një konsensus në mënyrë që të cilësohet vërtet një ndeshje e trukuar, ose e dyshuar si e trukuar më sakt, pasi për të cilësuar si e trukuar nuk mjafton edhe aq. Kuptohet edhe kasi e cilëson, ashtu si dhe në 2016, edhe në këtë rast, BFDS-n si një mekanizëm të besueshëm në luftën kundër trukimit të ndeshjeve, dhe me qënë se edhe Stalizardi kështë nëzirë konkluzionet ngjashme me ato të BFDS-s në përlidhje me 4 ndeshjet e dyshimta që më pas do dënojë Snerbeu, atëre edhe kasi letemi binte dakord me konkluzionet e këtyre dy raporteve. Dhe me qënë se si pas kasit UEFA e kështë vendosur që në gradën e provës të kërkuar, pra në atë comfortable satisfaction, pra në të shkallën e kënaqësisë së mjaftueshme apo kënaqësisë së rehatshme, që lëvizjet e dyshimta të basteve të këtyre ndeshjeve lejojnë le të themi për të cilësuar deri diku rezultatin e këtyre ndeshjeve si të manipuluar, atëherë edhe kasi bie dakord me këtë nivel le të themi ose standard më saktë prove që ishte përdorur nga UEFA për të dënuar Skënderbeun. Edhe kasit i duket le të themi që është një standard i kënaqshëm, le të themi mjaftueshëm, i pëlqyeshëm edhe për ta në këtë rast konkret. Dhe duke i shtuar këtyre raporteve pra të BFDS-s, raportin Forest, Stalizardit e të tjerë, edhe faktin që le të themi këto elementet që derivonin nga hetimi i inspektorëve të UEFA-s në lidhje me kontekstin, me individët të dyshimt, me politikan, pra ku bëheshe fjallë për Zotin Bode, për dyshimet e shprehura nga lojtarët kundërshtar, nga tifozët kundërshtar, nga mediat, apo dhe nga vetë tifozët e Skënderbeut, atëre duke i marrë edhe këto kontekste, shto dhe faktin që një nga ato kompanit e basteve të mdha aziatike, Hong Kong Jockey Club, e kishte refuzuar një moment të caktuar kuotimin e ndeshjeve të Skënderbeut, atëre, bazuar në gjitha këto, bazuar dhe në perceptimin ndërkombëtar të këtyre elementëve, atëre, kasi konkludoi që provat e disponueshme, pra provat në thonjza, si që disonë këta, po këto i konzeroj në prova këta, provat e disponueshme tregojnë që këto ndeshje të trukuara kanë ekzistuar, pra si pas tyre kanë ndodhur dhe bëshë provuar trukimin ndeshjeve. Gjithashtu, si pas kasit, nuk ka asnjë shkelje të asnjë lloj principi nga pikpamja ligjore apo të ndonjë neni të caktuar të statuteve apo të rregullorëve të UEFA-s, por dhe më gjerë, dhe si pas trupës së kasit në këtë rast, sankcioni që ishte caktuar Skënderbeut ishte proporcional. Pra, le të themi nuk ishte te kalim në masën që ishte në Skënderbeut me 10 vit apo 10 sezon e kualifikim dhe me 1 milion euro gjop, si pas kasit, pra ishte e pranushme si mas.
Pra ky vendim u lanë fuqi nga kasi, apo jo? Instancat të tjera ku mund të apelohet vendimi, ka?
Atere, në raste shumë të ralla, pasi në shumicën e rasteve, nga ajo që dim dhe që kemi parë dhe që kemi kërkuar, kryesisht, le themi, gjyqet ose le themi apelimet mbarojnë aty, mbarojnë në kas. Juridikisht ama është e mundur dhe një instancë tjetër apelimi. Që në këtë rast, duke qenë se kasi ndodhet në Lozanë të Zvicrës dhe vetë UEFA e ka selin në Nion të Zvicrës, atëherë si dy organizata bashkëse ndërkombëtare, po që veprojnë në kuadrin ligjor të atij shteti, ekziston mundësia që vendimet e këtyre organizatave mund të apelohen edhe në instancën më të lartë të gjyqësore të këtij shteti, pra të shtetit zviceran, që është Gjykata Federale e Zvicrës. Dhe duke respektuar dhe afatet e nevojshme, le të themi, ligjore dhe procedurale, pas bërjes publik të vendimit nga ana e kasit, në 16 shtator 2018, klubi i adresoi, pra i dërgoi Gjykatës Federale një apel ose një rekurs në çështje civile, pasi kuptohet Gjykata Federale ka disa seksione, por në këtë rast është në seksionin e çështjeve civile, në çështjet e arbitrazhit ndërkombëtar, me qëllimin për të anulluar vendimin e 12 korrikut, pra të kasit të 2019-s. Në përgjigjen e saj të datës 2 dhjetor 2019, UEFA konkludon ose më saktë kërkon Gjykatës Federale Zvicerane ta refuzojë rekursin e Skënderbeut, pra të mos e marrë në shqyrtim çështjen. Edhe kasi gjithashtu që i dërgon më pas dosjen e çështjes, pasi kuptohet duhet ja dërgoj pasi do e marrë në shqyrtim fillimisht para se të vendos do e gjykoj apo jo. Edhe kasi në rastin e tij propozon Gjykatës Federale refuzimin e rekursit të Skënderbeut. Pra, siç e shohim të dy instancat, si UEFA si kasi nuk donin që çështja të gjykohet në Gjykatën Federale. Kuptohet, pasi Gjykata Federale mori vendimin që do ta shqyrtonte çështjen, pra e refuzoi në një farë mënyrë le të themi kërkesat e UEFA-s të kasit dhe vendosi që kishte tagër le të themi për ta marrë në shqyrtim këtë çështje, atëherë kuptohet, palët u detyruan të depozitojnë në pranë gjykatës edhe kopjet qoftë të korrespondencave që kishin mbajtur me njëri tjetrin, edhe të proceseve, procedurave që kishin ndjekur gjatë gjithë këtyre gjyqeve le të themi dhe seancave të ndryshme. Si dhe konkluzionet, le të themi, të këtyre kërkesave që ishin drejtuar Gjykatës Federale, kuptohet në mënyrë shpërmbledhur, pasi në mënyrë të argumentuar, më pas do e paraqisnin edhe në seancë. Dhe në gjykatën e parë, le të themi, të drejtës civile, pasi kështu cilësohet, le të themi, brenda strukturës së Gjykatës Federale, me objekt arbitrazhin ndërkombëtar në çështje sportive, pasi kështu e kanë cilësuar në vendimin e tyre, çështja 4A me fraksion 462 të vitit 2019, pra ky është numri protokollit që ka marrë çështja Skënderbeut pranë Gjykatës Federale, u vendos që do të gjykohet nga një trup gjykuese prej 5 personash, në këtë rast 4 zonjash dhe një zotërie gjykatës. Ku zonja Kristina Kiz do të ishte presidente e trupit gjykues në këtë rast, pra kryetare e trupit gjykues, zonja Fabien Hol, që ishte presidente ose më sa kryetare e Gjykatës të Drejtës Civile brenda Gjykatës Federale, zonja Marta Niki, që në momentin pra në 2020-ën kur gjykohet çështja e Skënderbeut, ishte me detyrë zëvendës presidente dhe aktualisht që flasim është presidente, pra kryetare e Gjykatës Federale të Zvicrës, pra njësoj ekuivalenti me gjykatën kushtetuese, le të themi, nëse do menim rastin shqiptar. Dhe më pas ishin dhe zonja Mari Chantal Mai Kanelas dhe Yves Ruedi, zotëria pra gjykatës. Pra këta të pestë ishin këta që vendosën, le të themi, mbi fatin përfundimtar të Skënderbeut. Kuptohet, në procedurë klubi u përfaqësua nga avokati i tij, pra zoti Jean Cédric Michel, avokati që kemi përmendur pjesë të studios ligjore De Pfeiffer, që kishte marrë përsipër mbrojtjen e klubit, kurse UEFA u përfaqësua nga zoti Saverio Lembo dhe zonja Alexandra Johnson, pra që ishin dy zyrtarë të saj kryesisht të specializuar në çështje juridike. Kuptohet që objekti i rekursit ishte hedhja poshtë pra e vendimit të kasit të 12 korrikut 2019.
Vërtet, cilat janë kompetencat që ka Gjykata Federale për të marrë një çështje në shqyrtim?
Siç dihet, në Gjykatën Federale, në momentin që një çështje pranohet për të shqyrtuar, siç ndodhi në këtë rast të Skënderbeut, ku kishte edhe kërkesë nga pala tjetër që të mos pranoj, atëherë gjykata ka, le të themi, përveç tagrit, ka edhe detyrën të përcaktojë në çfarë aspekti do ta rishqyrtojë ose do ta marrë edhe një herë në shqyrtim një çështje të caktuar. Në këtë rast, pra vendimin e kasit kundër Skënderbeut. Kuptohet, fillimisht duke qenë se ndodhemi në Zvicër dhe është një vend që ka disa, le të themi, gjuhë zyrtare, pasi ka frëngjishtën, ka gjermanishtën dhe italishtja, po anglishtja që përdoret ashtu në kuptimin se është gjuha ndërkombëtare par excellence që përdoret në institucione dhe që është më saktë vendimi i kasit i 2019 të Sudan atë gjuhë. Megjithatë, meqense rekursi i kryer nga avokati Skënderbeut ishte në gjuhën franke, ishte kryer në gjuhën franke, atëherë dhe Gjykata Federale vendimin do ta jepte po në këtë gjuhë. Pra, vendimi është në gjuhën franke. Kuptohet, megjithatë, pra ata që ishin të interesuar si detyrë, le të themi ligjore, vendimi ishte disponueshëm edhe në gjuhë të tjera, pra edhe në gjermanisht dhe në italisht. Në çështjet e arbitrazhit ndërkombëtar, siç është kjo e kasit, rekursi në aspektin e të drejtës civile është i mundshëm të merret parasysh nga ana e një gjykate, siç është rasti i gjykatës federale, kur parashikohen ose më sakt kur përmbushen disa kushte të caktuara, qoftë nga statuti i gjykatës federale, qoftë edhe nga ligji zviceran apo edhe nga ligji ndërkombëtare, kuptohet ligjet që kanë të bëjnë edhe me të drejtat e njerëzit e të tjerë. Dhe për sa i përket çështjes konkrete të Skënderbeut, qoftë në lidhje me objektin e apelimit, pra objektin e rekursit të kryer nga klubi, si gjithashtu dhe për cilësinë apo dhe për afatet e rekursit apo dhe motivet që kishte vënë në dukje, le të themi, në apelin apo në rekursin e tij klubi, për të gjitha këto elemente sipas gjykatës federale nuk ka asnjë problem, le të themi, dhe këto elemente që kërkon klubi, të gjitha këto katër elemente pra që sapo përmendëm, përputhen me statutin e gjykatës federale dhe në këtë mënyrë këto kushte, le të themi, marrje të çështjes në gjykim përmbushen. Pra në këtë kuptim gjykata federale konsideron që apeli Skënderbeut është brenda kuadrit ligjor të saj dhe mund ta marrë në shqyrtim. Megjithatë, këtu duhet të bëjmë një sqarim. Gjykata federale nuk është, le të themi, një gjykatë e zakonshme, siç mund të jetë një gjykatë apeli, le të themi, që në momentin që vjen një vendim i apeluar, i rihyn edhe një çështjes në detaje, apo i rihyn edhe një çështjes në themel nga fillimi, apo dëgjon dëshmitar, apo le të themi kryen procedurat zakonshme, siç deri diku i kemi parë edhe në këto procese që ndoqen nga UEFA dhe nga CAS kundër Skënderbeut. Tu në rastin e gjykatës federale kemi një specifikë të veçantë, pasi gjykata federale vepron vetëm mbi bazë të vendimit që është sjellë parasysh, pra në këtë rast vendos vetëm bazuar mbi vendimin e kasit dhe vetëm mbi ato çështje për të cilat apeluesi, në këtë rast klubi Skënderbeut, ka bërë rekurs ose ka bërë apelim bazuar mbi këtë vendim. Pra Skënderbeut nuk mund të sjellë, le të themi, shkelje të tjera të pretenduara apo kërkesa të tjera që dalin jashtë kuadrit të atij vendimi. Pra gjykata federale ka një farë tagri të limituar, le të themi, në këtë aspekt, në momentin kur merr shqyrtim një çështje. Dhe pjesa tjetër për tu përmendur në këtë aspekt është që edhe në rastet kur mund të konstatohen, le të themi, vendime arbitrale që mund të jenë marrë madje edhe në mënyrë të dukshme, siç e cilësojnë këta, edhe të pasaktë apo edhe në shkelje të drejtës, siç është rasti në disa momente që ne kemi parë në këto vendime që janë kundër Skënderbeut, fakti që le të themi gjykata federale në statutin e saj e përjashton hyrjen në rigjykim edhe një herë të çështjes, atëherë parësisht këtyre shkeljeve që mund të jeni dhe që këta vetë e konstatojnë që edhe mund të ekzistojnë, përsëri duhet të refuzojnë, pra nuk mund të merren parasysh, pasi do të merren thjesht me anën procedurale, le të themi, dhe a janë shkeljur për shembull të drejtat e njerëzit, e drejta për të dëgjuar, le të themi, apo a janë respektuar si duhet procedurat. Pra to janë aspektet me të cilat do të fokusohet gjykata federale. Pra nuk do e rimarr edhe një në shqyrtim plotësisht çështjen e Skënderbeut, por këtë nuk është sa e bën vetëm Skënderbeut. Me çdo lloj çështje të ngjashme do vepronte po njësoj, pasi ka të përcaktuar qartësisht agrin në të cilin mund të veprojë.
Pra, me këto u morëm në këtë episod. Këto janë çështjet që trajtuam në këtë episod. Në episodin e ardhshëm se do të merremi?
Atëherë në episodin e ardhshëm do të shohim më në detaje se cilat ishin, le të themi, pikat ku ishte bazuar Skënderbeut për të sulmuar këtë vendim të kasit, të cilat u morën parasysh nga gjykata federale në momentin që vendosi ta gjykojë çështjen. Dhe do të shohim më pas se si analizon gjykata këto, le të themi, ankesa ose këto kërkesa të Skënderbeut dhe si argumenton më pas në fund vendimin e saj, pra për t'i rrëzuar ose për t'i hedhur poshtë këto kërkesa të Skënderbeut dhe lënien në fuqi më pas të vendimit të kasit.
Pra deri në episodin e ardhshëm, të premte në ardhshme, ju uroj miru pafshim.
Mirupafshim.